Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងនៅពេលដែលមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលប្រមានពីការប្រជុំថ្ងៃចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីចិននិយាយថាខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកោះសូឡូមុនអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំង J-20 ក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក UFA-35S
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យរក្សាស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានដោយសេរីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាក្រុងអញ្ជើញសាកសីពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសតាមរយៈតារាសម្ដែងខ្មែរបារាំងរឿងភាគអាមេរិកថ្មីមួយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាស់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីជួយទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅផ្នែកខាងកើតជាទីកន្លែងដែលមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធបានប្រមាណនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពរបស់លោកកំពុងប្រជុំថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្លួននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសលោកខាងលិចបានឆ្លើយតបដល់រុស្ស៊ីដែលបានបន្តរួចចូលក្នុងតំបន់ដុនបាសដោយការបញ្ជូនអាវុធថ្មីៗទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបង្កើនការជំរុញដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឯកោពីអន្តរជាតិក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលយន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រឿងបន្លាស់ដើម្បីពង្រឹងកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបដិសេធបំរុងបញ្ជាក់ពីចំនួនយន្តហោះនិងប្រភពដើមនៃយន្តហោះនោះទេរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានសុំដៃគូប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យផ្តល់យន្តហោះប្រភេទ MiG-29S ដែលអ្នកបើកបររបស់ខ្លួនបានដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ហើយប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយចំនួនកំពុងមានវានោះការកាន់កាប់តំបន់ដុនបាសនិងទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលនៅភាគខាងត្បូងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបង្កើតច្រករបៀងខាងត្បូងទៅកាន់អ៊ុបស្ទ្រីតគ្រីមៀដែលខ្លួនបានត្រួតត្រានៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលបានដកហូតឆេសមុទ្រភាគចោលរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងអសានវិទនៅពេលថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានធ្វើការអំពាវនាវមួយដល់ពលអ្នកការពារទីក្រុងនេះឲ្យទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់នៅម៉ោង2រសៀលមកនៅក្នុងក្រុងមូស្គូត្រូវនឹងម៉ោង11សកលហើយបានប្រកាសពីការបើកច្រករបៀងមនុស្សធម៌សម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនណាដែលបានយល់ព្រមទម្លាក់អាវុធចុះចូលនោះកងទ័ពនឹងទិញស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រធម៌ពលនេះទីប្រឹក្សាអភិបាលក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលបានពណ៌នាពីស្ថានភាពនោះគួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធហើយបានរាយការណ៍ថាមនុស្សរហូតដល់2000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីកូនក្មេងមិនមានទឹកបរិភោគម្ហូបអាហារនិងខ្ចោលអាកាសសម្រាប់ការដកដង្ហើមនោះឡើយប្រទេសចិនបាននិយាយការប្រកាសអង្គការម្សិលមិញថាខ្លួនបានចុះហត្ថលេខារួចហើយលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនដែលជាចំណាត់ការមួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់មានក្តីបារម្ភពីកំណត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលជាប្រពៃណីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មន្ត្រីនៃប្រទេសសូឡូមុនក្នុងពេលកន្លងទៅបានបង្ហើបថានៅពុំទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសចិននោះនៅឡើយទេលោកឌូក្លាអ៊ីទីប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈរបស់សភាកោះសូឡូមុនបានប្រាប់សមាជិកសភាថាមន្ត្រីចិននឹងមកដល់ប្រទេសនេះនៅពាក់កណ្តាលខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសារប្រតិបត្តិការជាមួយកោះសូឡូមុន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះសូឡូមុនលោកម៉ាណាសេសស៊ូហ្គាវ៉េបានថ្លែងប្រាប់សភាថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានស្នើឡើងនោះនឹងមានការដាក់បញ្ចូលមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននោះឡើយលោកឌូក្លាអ៊ីទីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មអប់រំនិងនេសាទក៏ប៉ុន្តែលោកជំទាស់ប្រឆាំងទៅនឹងគំនិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្កើនមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសសូឡូមុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញសេតវិមានដែលនឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូចុងខ្ពស់អាមេរិកមួយក្រុមទៅកាន់រដ្ឋធានី Honiara របស់ប្រទេសសូឡូមុនក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភពីកង្វះសម្លាភាពនិងខ្លឹមសារមិនច្បាស់លាស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាចិនចង់ធ្វើការងារនេះឲ្យបានមុននៃការមកដល់របស់គណៈប្រតិភូសារ៉ាអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Honiara ដែលសេតវិមានបាននិយាយថាខ្លួននឹងពិភាក្សាពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនជុំវិញប្រទេសចិនក៏ដូចជាការបើកឡើងវិញនៅស្ថានទូតសារ៉ាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយថាក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកោះសូឡូមុនត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួចហើយនៅពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកោះសូឡូមុនលោក Jeremy As Manili អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងកោះសូឡូមុនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញឲ្យដឹងថាចិនបានផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានលក្ខណៈស្របពេចស្របពើមិនច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការពិគ្រោះយោបល់ក្នុងតំបន់តិចតួចទៅលើវិស័យនេសាទត្រីការគ្រប់គ្រងប្រភពធនធានជំនួយអភិវឌ្ឍន៍និងការអនុវត្តសន្តិសុខជាដើមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកក្រោយមកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រជុំក្នុងសតវត្សទី21ដោយរួមទាំងសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់វិបត្តិអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 ជាដើមដោយឡែករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីវិញក៏មានក្តីបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជាជំហានធ្វើទៅមុខមួយក្នុងការបង្កើនវត្តមានកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសសូឡូមុនដែលមានចម្ងាយប្រមាណតិចជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Marie Payne បានឲ្យដឹងថាអូស្ត្រាលីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញរឿងនេះនិងបន្តស្វែងរកលក្ខខណ្ឌលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ថែមទៀតដោយលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងដោយភាគីចិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាចិនបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បងនៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រជិតៗរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពយោធាអាមេរិកដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីយន្តហោះចម្បងចិនដែលផលិតក្នុងស្រុកចិនឌូជេ20ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងសម្រាប់បេសកកម្មនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតនិងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាពីទ្វីបអាស៊ីយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ J20 បានចាប់ដើមវឹកវើជាប្រចាំនឹងហោះយាមល្បាតនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រ2នេះតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសានេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រើនាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់ជាញឹកញាប់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននៅអាស៊ីនោះបានបញ្ជូននាវាទុកយន្តហោះ2គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមករាកន្លងទៅប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងបានទិញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-35S របស់អាមេរិកហើយប្រទេសសិង្ហបុរីនិងថៃអាចទិញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះដែរព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការការពាររុក្ខជាតិនិងពូជគាមអនាម័យដែលច្បាប់នេះចែងកំហិតអំពីល្មើសមួយចំនួនក្នុងនោះមានការនាំចូលសមាសភាពចងរៃដែលបង្កហានិភ័យដល់ផលិតផលរុក្ខជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងថាអង្គប្រជុំដែលមានវត្តមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន59នាក់បានពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងមូលដោយឥតកែប្រែដោយចំនួន59សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន15ជំពូកនិង113មាត្រានេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2022សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលកម្ពុជារំពឹងថានឹងអាចនាំចេញផលិតផលកសិកម្មច្រើនទៅប្រទេសទាំងនោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី25លានរៀលទៅ50លានរៀលចំពោះរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលក្នុងអំពើល្មើសដូចជាបោះបង់ចោលដោយចេតនាឬពង្រាយនូវសមត្ថភាពចងរៃឬទំនែងជាប់សមត្ថភាពចងរៃគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាការលាតត្រដាងព័ត៌មានភូគាមអនាម័យផ្ទុយពីព័ត៌មានផ្លូវការដែលបញ្ចេញដោយអង្គភាពជំនាញ ក្រៅពីទោសទណ្ឌប្រមទណ្ឌក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលផងដែរដូចជាការព្រមានជាលិលាអាសរនិងការផ្អាកអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នជាដើមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កំណត់ពីនៃជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលចំពោះរូបវន្តបុគ្គលឬនិតិបុគ្គលណាដែលនាំចូលនាំចេញរុក្ខជាតិផលិតផលរុក្ខជាតិឬទំនិញជាកម្មវត្ថុនៃការទុបពិនិត្យភូគាអនាម័យដោយគ្មានវិញ្ញាបនបត្រភូគាអនាម័យឬផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្រោមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះអំពើល្មើសដូចជាធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬដាំដុះកែច្នៃចរាចរដឹកជញ្ជូនផលិតផលរុក្ខជាតិដែលបានដឹងថាមានវត្តមានសមាជិកចងរាយឬមានការរៀបឆ្លងដាក់សមាជិកចងរាយទៅពីនេះជាប្រាក់ដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់នូវជំនឿចិត្តដល់ប្រទេសដែលគូពាណិជ្ជកម្មនិងផ្ដល់កម្លាំងពេញលេញក្នុងការចរចាបើកទីផ្សារនាំចេញកសិផលកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំធំក្នុងពិភពលោកជាពិសេសបន្ទាប់ពីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យរក្សាស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានដោយសេរីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាក្រុងអញ្ជើញសាកសីពាក់ព័ន្ធនឹងបោះចោតសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសការយកឈ្នះលើការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍នៃសន្និសីទថេតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាមរយៈតារាសម្ដែងខ្មែរបារាំងរឿងភាគអាមេរិកថ្មីមួយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាវិបត្តិសុខភាពចម្រុះរារាំងដល់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅតំបន់ហាច់ហួរដោយសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការរអាក់រអួលនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសកលលោកនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តជំរុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបង្កបរិយាកាសល្អដល់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្មើភាពគ្នានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយដែលមិនមានអំពើហិង្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតបានដោយសេរីនិងជ្រើសរើសគណៈបកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយដែលមិនមានអំពើហិង្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតបានដោយសេរីនិងជ្រើសរើសគណៈបកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងការពារទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាចំណុចឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022
ឆ្លៀតឱកាសនេះអពាវនាវឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រក្សានូវការខិតខំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមបោះឆ្នោតនិងជ្រើសរើសដោយសេរីដោយសេរីស្រឡាញ់គណៈបកមួយណាស្រឡាញ់បេក្ខជនណាបោះឲ្យបេក្ខជននោះទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងយល់បានហើយអ្វីទៅដែលគួរធ្វើអ្វីទៅដែលមិនគួរធ្វើពេលដែលគណៈបកប្រជាជននៅគ្រប់គ្រងអំណាចបងប្អូនទាំងអស់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចរស់នៅបានយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចនិយាយតាមបែបផ្លូវថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនឈ្នះដឹកនាំប្រទេសអ្នកណាក៏នៅជាមួយបានដែរអ្នកណាក៏នៅជាមួយបានដែរ
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនលោកនឹងអវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលចាំថ្ងៃឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយសារលោកនឹងទៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាអាញាធម៌លដ្ឋានត្រូវបង្កបរិយាកាសឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនិងស្មើស្មើគ្នាដល់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនិងត្រូវធានាដំណើរការបោះឆ្នោតមិនមានអំពើហិង្សា
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការឃោសនាទេក្រំតែជាបញ្ហាដែលបញ្ជាក់ថាសូមកុំឲ្យមានហិង្សាឲ្យសោះនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនថាហិង្សានោះជាហិង្សាដោយការប្រវាយតបគ្នាឬក៏ហិង្សាពាក្យសម្ដីនៃការជេរប្រមាថគ្នានោះទេបរិយាកាសនយោបាយអភិក្រិត ពិតជាចាំបាច់នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើសកម្មភាពនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិដូចគ្នាឧទាហរណ៍កន្លែងជួបជុំមួយរបស់គណៈបកណាមួយធ្វើបានគណៈបកដទៃទៀតក៏អាចធ្វើនៅកន្លែងនោះបានដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាប្រាប់ VOA ថាលោកក៏គាំទ្រការណែនាំនិងការជំរុញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការនិងដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកជនបង្កដែលធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនខ្លួននិងវាយកំទេចស្លាកគណៈបកមួយចំនួនមកផ្ដំទៀតទោសនិងត្រូវបញ្ឈប់ការយាយីសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនតាមផ្លូវតុលាការបន្តទៀតលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងទេនោះអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេសម្រាប់ធានាដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
គ្រាន់តែជំរុញហើយពំបានមានវិធានការចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេវាគ្រាន់តែជាការថ្លែងសារល្អមើលល្អស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះទេតែមិនបានល្អដល់ការអនុវត្តក្នុងការធានាដល់ការរៀបការបោះឆ្នោតខាងមុខឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺធានាបរិយាកាសនយោបាយមុនបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អប្រសើរនេះ
គណៈបកភ្លើងទៀនស្របឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែមិនិលឆ្នាំ2022សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញលេខាឬបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាបង្ហាញក្តីរីករាយនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំបែបនេះទៅកាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កបរិយាកាសឲ្យល្អដល់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតែងតែរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពដូច្នេះលោកស្នើទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ឬការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានពេញលេញដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរ
ករណីបំផិតបំភ័យមានច្រើនរូបភាពគឺតាំងពីការដាក់បេក្ខជនរហូតទៅដល់ការដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាដើមហើយគណៈបព្វជិះថាប់តែមូលដ្ឋានទទូចស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមការណែនាំអនុសាសន៍របស់គុំគូសរបស់សម្បត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវតម្លាភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលជាអ្នកចូលរួមផងដែរ
លោកលឹកសុធាបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតែងតែរំលឹកសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកាន់យកនូវសាមគ្គីភាពយុត្តិធម៌និងអហិង្សានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុណធីមីចង់ឃើញមានការដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ទៅលើបុគ្គលណាដែលបំផិតបំភ័យដល់សកម្មជនគណៈបកដតីទៀតជាជាងការត្រឹមតែផ្ដាល់អនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកបន្តថាប្រសិនបើគ្មានវិធានការម៉ឺងម៉ាត់ទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានមួយនេះ
អ្នកមូលដ្ឋានដល់ដែលបង្កើតបញ្ហាហ្នឹងបកលក្ខណៈរាំងស្ទះអីលក្ខណៈធ្លាក់អីធ្វើអីហ្នឹងគាត់មិនត្រូវតែគាត់ណាគាត់ចេញអនុសាសន៍ឬក៏ស្ដីណែនាំមកចាត់ការតាមច្បាប់សម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសតែអញ្ចឹងមិនមិនបានរលូនការដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះគណៈបករៀបចំបញ្ជីផ្លាកគណៈបកនយោបាយវានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងលោកឃើញនេះឆ្លងមកគឺមានបញ្ហាជាប់ឯង
គូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
សវនាការលើកទី37របស់លោកកឹមសុខាមានការបន្តសួរដេញដោលច្រើនលើកច្រើនសារពីភាគីតំណាងអាយកាតែកតិនការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដោយឡែកមេធាវីតំណាងឲ្យលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏ហៅសាក្សីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបរទេសឬអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចូលមកបំភ្លឺសំណុំរឿងសន្តិធិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលអស់បន្លាយជាង4ឆ្នាំមកហើយលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបគឺលោកអាងឧត្តមថ្លែងថាសវនាការរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមិនមានភាពចម្រើនទៅមុខហើយខាងភាគីមេធាវីគ្រងនិងអញ្ជើញសាក្សី មកឆ្លើយបំភ្លឺសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសនៅក្នុងសវនាការពេលក្រោយលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះថ្លែងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកមេធាវីអាឧត្តមលើកឡើងថាកិច្ចការកោះហៅសាកសីជាបន្ទុករបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែលោកថាបើចៅក្រមមិនចង់កោះហៅសាកសីទេក្រុមមេធាវីជន់ចប់ចោតនឹងលើកជាសំណួរឲ្យអញ្ជើញសាកសីដែលលោកអះអាងថាមានប្រទេសជាច្រើនក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកកសាតយ៉ាងដូចនេះ
មានក្នុងមានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានក្រៅពីនឹងទៀតពេលហ្នឹងយើងនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការធ្វើសវនាការមួយដើម្បីសម្រេចថាត្រូវកោះហៅអ្នកអស់ហ្នឹងឬអត់អញ្ចឹងណាយើងដឹងតម្រុយតុលាការឲ្យនឹងមិនធ្វើតាមយើងទេប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមយើងត្រូវទៅធ្វើគាត់មិនឆ្លើយតបគាត់មិនធ្វើតាមដំណើរបស់មេធាវីអានឹងរឿងតុលាការផ្សេង
លោកផ្ដាល់សេចក្តីបញ្យលបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីត្រៀមដាក់ពាក្យនៅចុងខែមេសាឬក៏ដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីអញ្ជើញសាកសីដែលជារដ្ឋបរទេសនឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបើទោះបីតុលាការថាមិនអាចធ្វើបានទេយោងទៅតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងមីយ៉ែន
តុលាការបានកំណត់ថាមិនថាទេដោយសារគាត់ថាអនុសញ្ញាទីក្រុងមីយ៉ែនហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតតែគាត់តុលាការបកស្រាយខុសពួកយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាក្នុងការដាក់ពាក្យសំណើសុំជាផ្លូវការឲ្យតុលាការគ្រប់ហើយទាំងអស់អ្នកខុសហ្នឹង
បើតាមលោកមេធាវីអាឧត្តមក្នុងសវនាការលើកទី37នេះភាគីតំណាងអាយិកាបន្តសួរសំណួរច្រំដែលតេតិនការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013តំណាងអាយិកាលោកផ្លង់សុផលមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានអូសបន្លាយពេលមកជាង4ឆ្នាំទៅហើយកិត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញភស្តុតាងជាដុំកំភួនត្រូវបានបង្ហាញដោយតុលាការដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់បទចោទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតទល់នោះទេ
នៅក្នុងការសាកសួរនេះខ្ញុំនៅទៅមិនទាន់ឃើញថាតើអ្វីដែលជាការសាកសួរហ្នឹងវាឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាអំពីបទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសហ្នឹងដោយរបៀបណានោះឡើយទេហើយមិនទាន់ឃើញថាភស្តុតាងអ្វីដែលច្បាស់លាស់ក្នុងការយកមកបញ្ជាក់ទេពីគ្រាន់តែជាការសាកសួរព័ត៌មានបំភ្លឺពីត្រឹមពីលោកកឹមសុខាបែបប៉ុណ្ណឹងជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយឆ្លងអំពីការមុនរឿងរ៉ាវមុនបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណឹង
សវនាការដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះគឺជាសវនាការលើកទី37តុលាការនឹងបន្តសវនាការនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសវនាការមុនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានដាក់បង្ហាញភស្តុតាងជាច្រើនដែលរួមមានឃ្លីបវីដេអូរូបថតឯកសារព័ត៌មានជាវីដេអូរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលភស្តុតាងទាំងនោះមានខ្លះបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចាប់ផ្ដើមរៀបចំបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012សកម្មភាពដឹកនាំបដកម្មរបស់លោកកឹមសុខានិងសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានរូបទៀតគឺលោកសំងស៊ីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែភស្តុតាងសំខាន់មួយដែលតំណាងអាយកាយកមកចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013អំពីការទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទេសលោកសេរីដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាភស្តុតាងមួយដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
លំហូរសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគឺជាចំណុចស្នូលនៃវេទិកាពិភាក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាននិងការរចនាហៅកាត់ថា TED នៅឆ្នាំនេះដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដានេះជាការជួបជុំគ្នាលើកដំបូងនៃបណ្ដាវាគ្មិនល្បីៗចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 លោក Craig McCullough រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដា
អ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Alison Killing ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានពានរង្វាន់ Pulitzer Prize និងជាស្ថាបត្យករផងដែរនោះគឺជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងចំណោមវាគ្មិនដទៃទៀតដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋានយ៉ាងចម្រុះសម្រាប់ការថ្លែងបើកសន្និសីទថ្មីឆ្នាំនេះអ្នកស្រីទទួលបានពានរង្វាន់សារព័ត៌មានដោយការប្រើប្រាស់រូបភាពពីផ្កាយរណបនិងពីប្រភពសាធារណៈផ្សេងទៀតដើម្បីលាតត្រដាងអំពីជំរំឃុំឃាំងនិងពលកម្មដែលបង្ខំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនអ្នកស្រី Killing បានថ្លែងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយចំនួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបពីផ្កាយរណបដែលបង្ហាញអ្វីដែលអាចជាអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមប្រព្រឹត្តដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវិធីល្អបំផុតមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនោះគឺពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញឯកជនពីចម្ងាយឬ VPN នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
I mean I think that open source data and investigations have a really important role to play
ខ្ញុំយល់ថាទិន្នន័យចេញពីប្រភពសាធារណៈនិងការស៊ើបអង្កេតនានាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយផ្តល់ព័ត៌មានល្អហើយព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងរបៀបមួយដែលអ្នកណាក៏អាចទទួលបាននិងអាចពិនិត្យមើលថាតើវាពិតឬយ៉ាងណា
ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Killing បន្ថែមថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ជានិច្ចកាលត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យទៅលើភាពពិតរបស់វាវាគ្មិនម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះគឺលោក Back to Iskander ស្ថាបនិកគេហទំព័រ Club ដែលជាគេហទំព័រ blog ព័ត៌មានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2007ដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថានលោកនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបិទគេហទំព័រកាន់តែច្រើនវាកាន់តែល្អពីព្រោះថាវាជំរុញឲ្យមនុស្សងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ VPN និងវិធីផ្សេងទៀតកាន់តែច្រើនដើម្បីស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដែលឯករាជ្យលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
The worst situation I think is when a few media outlets are blocked but like 90
ខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតកើតឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនតូចត្រូវបានបិទខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រហែល 95% ផ្សេងទៀតនៅតែមានដំណើរការប្រសិនបើស្ថានភាពបែបនេះកើតមានឡើងនោះមនុស្សម្នានឹងមិនខ្វល់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានបិទនោះទេដោយសារតែពួកគេនៅតែអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬព័ត៌មាន 50% ត្រូវបានបិទវិញពេលនោះទើបមនុស្សចាប់ផ្ដើមខ្វល់ខ្វាយ
អ្នកស្រី Catherine Mangowood ដែលជានិពន្ធនយោបាយទស្សនវិស័យ Reason និយាយថាបើទោះបីជាបណ្ដាញសង្គមអាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានដែលគ្មានការរឹតបន្តឹងពីប្រភពនានាពីមូលដ្ឋានផ្ទាល់ក៏ដោយគេមិនត្រូវភ្លេចគិតថាតើអ្នកណាកំពុងរឹតបន្តឹងព័ត៌មានហើយពួកគេធ្វើដូច្នេះដើម្បីអ្វីអ្នកស្រីបានថ្លែងដូច្នេះថា
I think people can really get caught up in debates about, you know, misinformation on Facebook and
ខ្ញុំគិតថាយើងគ្រប់គ្នាអាចងប់នឹងការពិភាក្សាអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅលើ Facebook ឬពិភាក្សាថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្រិតសម្រាំងព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញ Twitter ប៉ុន្តែគេអាចភ្លេចគិតថាមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺរដ្ឋបដិការដែលរាំងខ្ទប់ព័ត៌មានពិតនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដោយជាទូនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននាពេលនេះជាដើម
មហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានគឺលោក Elon Musk បានចេញមុខនៅក្នុងសន្និសីទនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសដេញថ្លៃទិញយកបណ្ដាញ Twitter ក្នុងទឹកប្រាក់43000លានដុល្លារសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនី Tesla រូបនេះនិយាយថាលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនៃបណ្ដាញសង្គមមួយនេះដោយជាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចកែសម្រួលអ្វីដែលពួកគេបានបង្ហោះនឹងប្រែក្លាយរូបមន្តកុំព្យូទ័រ algorithm និងបណ្ដាញ Twitter ឲ្យក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានបើកចំហអ្នកបរិច្ចាគខាងមនុស្សធម៌និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Bill Gates បានសម្ពោធសិភៅថ្មីមួយរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាវិធីទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតសកលនាពេលអនាគតលោកជំរុញឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាចំណាយទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតសកលនានានៅពេលអនាគតតាមរយៈការបង្កើតក្រុមមួយដែលលោកហៅថាការឆ្លើយតបនឹងការគៀងគរសកលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតឬហៅកាត់ថាជើមក្រុមនេះគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតអ្នកការទូតអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងសរុបចំនួន3000នាក់ដែលនឹងធ្វើការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនាពេលអនាគតបានក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូង ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទដែលធ្វើឡើងខុសប្លែកពីសពមួយដងលោក Chris Anderson ប្រធានគ្រប់គ្រងសន្និសីទថិតបានថ្លែងបើកកម្មវិធីដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកចូលរួមនិងអ្នកទស្សនាតាមអនឡាញបរិច្ចាគថវិកាមិនថា $1,000 $10,000 $100,000ឬ $1,000,000ដល់អង្គការចំនួន5ដែលកំពុងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនទោះបីជាគ្មានអ្នកលើកដៃស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់ខ្ទង់លានដុល្លារក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនបានបង្ហាញការស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគថវិកាខ្ទង់$100,000ផងដែរអ្នកចូលរួមអះអាងថាពួកគេនឹងចូលវិភាគទានថវិកាប្រមាណ2កដសញ្ញា$15,000ដើម្បីជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយនៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាមរយៈតារាសម្ដែងខ្មែរបារាំងរឿងភាគអាមេរិកថ្មីមួយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាវិបត្តិសុខភាពចម្រុះរារាំងដល់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅតំបន់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការរអាក់រអួលនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសកលលោកនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរឿងភាគអាមេរិក The Cleaning Lady ជាសាច់រឿងដ៏ពិសេសមួយដែលផ្ដោតលើដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះ Tony ដែលសម្ដែងដោយតារាសម្ដែង Hollywood ខ្មែរបារាំង Elodie Young តាមរយៈអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្រី Elodie ដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងផលិតរឿងភាគនេះបានរៀបរៀងដំណើររឿងស្ដីពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់តួអង្គ Tony ដោយផ្ដោតលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសនានានៃអត្តសញ្ញាណខ្មែរទៅក្នុងរឿងភាគ The Cleaning Lady នេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
Tony គឺជាស្ត្រីខ្មែរដែលជាគ្រូពេទ្យនៅប្រទេស Philippines ហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Luca ដែលមានជំងឺប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយមិនមានជំរើសព្យាបាលកូនប្រុសនៅប្រទេស Philippines នាងបាននាំកូនមកស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺនៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកពីដំណើរស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យកូនប្រុសរហូតក្លាយជាអ្នកសម្អាតអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ម្នាក់ Tony បានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើការឲ្យក្រុមជនពាលដោយគ្មានជំរើសដើម្បីការពារជីវិតនាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមនៃដំណើរសាច់រឿងភាគអាមេរិក The Cleaning Lady ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ American Fox ដ៏ធំបំផុតមួយរឿងភាគមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនចាប់តាំងពីមុនពេលការសម្ដែងថតនិងផលិតនៅពេលដែលក្រុមអ្នកផលិតនិងដឹកនាំរឿងភាគនេះបានសម្រេចយកអ្នកស្រី Elodie Young ដែលជាតារាសម្ដែង Hollywood ខ្មែរបារាំងធ្វើជាតួឯកសម្ដែងជា Tony នៅក្នុងរឿងភាគនេះអ្នកស្រី Miranda Kwok ផលិតករនិងអ្នកដឹកនាំរឿងម្នាក់សម្រាប់រឿងភាគ The Cleaning Lady នេះបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមបណ្ដាញ Zoom កាលពីខែកុម្ភៈថារឿងរ៉ាវជីវិតរបស់តួអង្គ Tony ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីស្ត្រី Philippines ដែលជាគ្រូពេទ្យទៅជាស្ត្រីខ្មែរដោយសារតែអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់តារា Hollywood គឺអ្នកស្រី Elodie Young និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របបប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រី Miranda Kwok បានថ្លែងថា
The role was initially conceived to be Filipino when we found Elodie and we knew we had to cast her
ដំបូងឡើយតួអង្គនេះត្រូវបានកំណត់ថាជាជនជាតិហ្វីលីពីននៅពេលដែលយើងជួប Elodie យើងដឹងថាយើងត្រូវតែយកនាងធ្វើជាតួឯកវាសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណដើមជាខ្មែររបស់នាងដោយមិនព្យាយាមបង្ខំឲ្យនាងដើរជាតួជនជាតិហ្វីលីពីនហើយអ្វីដែលយើងបានសម្រេចធ្វើគឺកែប្រែរឿងរ៉ាវប្រវត្តិកំណើតរបស់នាងពីព្រោះយើងក៏ចង់រក្សាលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌ខ្មែរនិងបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឆ្លងកាត
់
អ្នកស្រី Miranda Kwok ក៏បានលើកឡើងថាប្រវត្តិតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងអត្តចរិតរបស់តួអង្គ Tony ផងដែរដោយបង្ហាញពីភាពអំណត់អត់ធ្មត់និងការតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Because it is such a tragic and unfortunate story that so many Cambodians have faced. So we wanted to
ពីព្រោះវាជារឿងដ៏អកុសលនិងជាសោកនាដកម្មមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានឆ្លងកាត់ដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញរឿងនេះទៅក្នុងរឿងភាគរបស់យើងហើយបង្ហាញភាពអំណត់អត់ធ្មត់របស់តួអង្គថូនីនៅក្នុងសាច់រឿងដូចជារឿងដែលម្ដាយរបស់ថូនីបានរួចរស់រានមានជីវិតហើយថូនីអាចទទួលយកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកំណើតរបស់នាងហើយនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្មែរក្រហមព្យាយាមសម្លាប់គ្រូពេទ្យឲ្យអស់ជាដើម
ហើយភាពអំណត់អត់ធ្មត់នេះក៏បានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី Elodie Young ដែលជាតារាសម្ដែងហូលីវូដខ្មែរបារាំងនិងដែលដើរតួសម្ដែងសម្រាប់តួអង្គថូនីនៅក្នុងរឿងភាគ The Cleaning Lady នេះអ្នកស្រី Elodie Young មានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរដែលបានរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយបានរៀបការជាមួយស្ត្រីជនជាតិបារាំងនិងកសាងគ្រួសារនៅទីនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកម្មវិធី The Nerds of Color កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Elodie Young បានថ្លែងថា
For my dad, you know, having this inner strength because he came from Cambodia and he had to survive this genocide. This is something that I never really
ឪពុកខ្ញុំមានភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តណាស់ព្រោះគាត់មកពីកម្ពុជាហើយគាត់បានរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរឿងនេះខ្ញុំពិតជាមិនសូវបានយកមកគិតឲ្យស៊ីជម្រៅនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាជាទូទៅអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតភាគច្រើនគឺមានភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តនិងភាពស្ងប់ក្នុងចិត្តដោយគិតតែពីជីវិតទៅថ្ងៃខាងមុខមិនថាជួបនឹងអ្វីក៏ដោយព្រោះនេះហើយគឺជាជីវិតពិតព្រោះយើងត្រូវតែរស់ខ្ញុំពិតជាគិតថាខ្ញុំមានចំណុចខ្លាំងនេះដោយមិនដឹងខ្លួនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីសម្ដែងព្រោះតួអង្គតូនីត្រូវតែតស៊ូដើម្បីរក្សាជីវិតព្រោះនាងត្រូវបានគំរាមដោយក្រុមជនពាលហើយសំខាន់ណាស់ដែលនាងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីកូនប្រុសនាង
នៅពេលដែលអ្នកស្រី Elodie Young ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគនេះអ្នកស្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកម្មវិធី In Creative Company កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022អ្នកស្រី Elodie Young បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងផលិតរឿងភាគនេះដោយផ្ដល់ឈ្មោះខ្មែរដល់តួឯកនៅក្នុងរឿងភាគនេះបង្ហាញពីជំនឿប្រពៃណីខ្មែរដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងការរៀបចំឈុតឆាកសម្ដែងនិងសូរសៀងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបែបជនជាតិខ្មែរជាដើមអ្នកស្រី Elodie Young បានថ្លែងថា
This is my dad's cousins Tony. So it was I just wanted to do justice and I wanted to represent, you know, I'm proud of that.
តូនីជាឈ្មោះរបស់មីងខ្ញុំដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ឪពុកខ្ញុំ។ខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញរឿងនេះមានលក្ខណៈជាខ្មែរហើយចង់តំណាងឲ្យខ្មែរហើយខ្ញុំមានមោទនភាពលើអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំមួយនេះ។ខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនៅប្រទេសបារាំងឪពុកខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជិតស្និទ្ធនឹងវប្បធម៌ខ្មែរខ្លាំងណា
ស់
អ្នកស្រី Elodie Young បានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកផលិតនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយយកឈ្មោះ Tony មកប្រើនៅក្នុងរឿងភាគនេះតាមការណែនាំរបស់អ្នកស្រីថាជាឱកាសដ៏ពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនមួយសម្រាប់អ្នកស្រីដែលបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកនិងសាច់ញាតិជាខ្មែរនៅប្រទេសបារាំង
And I was like this is an opportunity for me to honor you know have a little moment to honor my background and then my the members of my family so
នេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យកិត្តិយសដល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនិងដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះយើងបានជ្រើសរើសយកឈ្មោះតូនីដែលជាឈ្មោះរបស់មីងខ្ញុំដែលទៅជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តតែឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានយកទៅប្រើនៅក្នុងរឿងភាគចាក់តាមទូរទស្សន៍សមាជិកគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែន
You know all my family is very proud
អ្នកស្រី Elodie Young ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវាសំខាន់ណាស់ដែលតួអង្គថូនីគោរពជំនឿសាសនាពីព្រោះនេះជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រីបានណែនាំឲ្យក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងផលិតរឿងដាក់រូបព្រះពុទ្ធមួយអង្គនៅលើតុតូចមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់តួអង្គថូនីនិងកូនប្រុសលូកានៅក្នុងឆាកសម្ដែងរឿងភាគ The Cleaning Lady នេះអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់កម្មវិធី In Creative Company ថា
Because of the journey she's going through and because she is Cambodian I would think I feel that she's got a strong faith
ដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលតួអង្គតូនីត្រូវឆ្លងកាត់ហើយដោយសារតែនាងជាខ្មែរខ្ញុំយល់ថានាងមានជំនឿសាសនាខ្លាំងនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋខ្មែរនីមួយៗ ពួកគេតែងតែមានរូបព្រះពុទ្ធដែលធ្វើពីឈើហើយក្រុមការងារក៏រកបានរូបព្រះពុទ្ធមកតាំងក្នុងឆាកសម្ដែង
ក្រៅពីផ្ដល់ឈ្មោះខ្មែរដល់តួអង្គនៅក្នុងរឿងនិងការរៀបចំឆាកសម្ដែងដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្មែរអ្នកស្រី Ellery Young ក៏ថែមទាំងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតួអង្គ Tony មានសម្លេងស្រដៀងនឹងជនជាតិខ្មែរនិយាយភាសាអង់គ្លេសទោះបីជាអ្នកស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាពលរដ្ឋបារាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបែបជនជាតិអង់គ្លេសកាត់បារាំងក៏ដោយរដូវកាលទី1របស់រឿងភាគ The Cleaning Lady ត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍ Fox ហើយរឿងភាគនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅកាលពីដើមខែមេសាដោយទទួលបានការគាំទ្រច្រើននិងមានចំនួនអ្នកទស្សនាដោយផ្ទាល់ច្រើនលើសលប់រឿងភាគ The Cleaning Lady នេះត្រូវបានប្រកាសដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox ថានឹងមានការផលិតរដូវកាលទី2ទៀតសម្រាប់អ្នកស្រី Ellery Young នេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ល្អប្រពៃមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសម្ដែងរបស់អ្នកស្រីនឹងជាមោទនភាពក្នុងនាមជាតារា Hollywood ខ្មែរបារាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
It's the first time you know that I get to play Cambodian so I just like any opportunity just to really represent my
ជាលើកដំបូងមកអស់ដែលខ្ញុំមានឱកាសសម្ដែងជាតួខ្មែរដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសដែលខ្ញុំពិតជាអាចតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុករបស់ខ្ញុំហើយបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍
put it on screen
តារាសម្ដែង Hollywood ខ្មែរបារាំងវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបាននឹងកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅរដ្ឋនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរច្រើនជាងគេបង្អស់រស់នៅកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះគេក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកស្រី Ellery Young បានបង្ហាញខ្លួននិងចូលរួមសកម្មភាពនានាក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះដូចជាចូលរួមពិព័រណ៍អង្គរ The Lost Empire of Cambodia ជាដើមអ្នកស្រីមានកូនស្រីម្នាក់អាយុជាង3ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Minavan Young Howard ជាមួយដៃគូដែលជាតារាសម្ដែងជនជាតិអង់គ្លេសគឺលោក Jonathan Howard អ្នកស្រី Ellery Young បានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅតំបន់ទីប្រជុំជន Jean Dunis ភាគខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរនិងម្ដាយជាជនជាតិបារាំងអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីសនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាអ្នកស្រី Ellery ត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិណែនាំឲ្យធ្វើជាតារាថតម៉ូដពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរកប្រាក់ក្រៅម៉ោងសិក្សាឱកាសថតស្ពតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាននាំមកនៅឱកាសខ្លាយជាតារាសម្ដែងលើកដំបូងដល់អ្នកស្រីនៅក្នុងរឿងភាគបារាំងមួយដែលមានចំណងជើងថា La Vie de Vanouche ដ៏ពេញនិយមមួយនៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2002នៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុត្រឹមតែ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយមកអ្នកស្រី Ellery Young បានទទួលឱកាសសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគនិងភាពយន្តជាច្រើនដែលក្រោយមកបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកសិល្បៈសម្ដែងនៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយរបស់អង់គ្លេសគឺរដ្ឋបណ្ឌិតសភាទីក្រុងឡុងសម្រាប់តន្ត្រីនិងសិល្បៈសម្ដែងនៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ29ឆ្នាំតារាសម្ដែង Hollywood ខ្មែរបារាំងរូបនេះបានដើរតួសំខាន់ៗនៅក្នុងរឿងភាគនិងភាពយន្តខ្នាតធំល្បីៗរបស់ Hollywood ជាច្រើនដូចជាភាពយន្ត Gods of Egypt, The Hitman's Bodyguards, ភាគទី2នៃភាពយន្ត Daredevil, ភាពយន្ត The Defenders, និងភាពយន្ត Secret Society of Secondborn's Royals. ហើយថ្មីៗនេះនៅក្នុងរឿងភាគ The Cleaning Lady, ដែលអ្នកស្រី Ellery Young បានសម្ដែងជាតួឯកពីទីក្រុង Chicago, រដ្ឋ Illinois. ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA.
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែឧសភាខាងមុខនេះដោយមានការរំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហាលេចធ្លោផ្សេងៗទាំងក្នុងឋានៈតំបន់និងអន្តរជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាឲ្យមានលំហសង្គមស៊ីវិលប្រសើរឡើងសម្រាប់ជាគំរូមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាក់តំបន់និងសកលលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃទី12និង13ខែឧសភាឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានលើកពេលម្ដងរួចមកហើយ កាលពីចុងខែមីនាដោយសារតែមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមតាមពេលវេលាស្នើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុកាល45ឆ្នាំមកហើយនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសលើកទី2គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនិងជាការជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់មុខលើកទី1សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យចម្បងចម្បងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសមាជិកភាពនិងឯកភាពអាស៊ានតាមរយៈយន្តការនានាដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនជំនឿនិងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនេះជាមួយគ្នានេះដែរនេះក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនទាន់មានការរៀបចំជារបៀបវារៈជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំពិសេសខាងលើនេះប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានយោបាយនៅភូមាបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ានវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងទំនងជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលោកបានថ្លែងថា
ដូច្នេះនេះមិនទាន់ជារបៀបវារៈណាមួយដែលយើងអាចទទួលបានជាផ្លូវការនៅឡើយទេវាពិបាកនិយាយខ្លាំងហ្នឹងក៏ការទុតិយណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មិនតែដឹងច្បាស់ប៉ះកត់ជានិយាយអំពីគុណមានមួយហើយនៅក្នុងខ្សែរឿងហ្នឹងហើយគុណមានតាមពីគុណមានមកនិយាយពីសម្ដាប់ធ្នាប់ពីពិភពលោកដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាយូក្រែនរុស្ស៊ីអានេះយើងក៏ទៅប៉ះហើយណា
លោកបានបន្តថានាពេលខាងមុខក៏អាចមានលទ្ធភាពនៃកិច្ចប្រជុំផ្លូវការទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបើសិនបើមានការឯកភាពគ្នាណាមួយលើរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំពីសំណាក់ភាគីទាំងពីរនៃវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនីលើកឡើងថាបញ្ហានៅភូមាបញ្ហាចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអាចជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីការជជែកពិភាក្សាស្ដីពីការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានថ្លែងថា
យើងបៃនេះវាជារឿងធំសំខាន់ដែលត្រូវដាក់នៅតុក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបាទខ្ញុំគិតថារឿងវិទ្យាតែនឹងជជែកគ្នាដែរនោះគឺអាចជជែកគ្នាទៅលើការពង្រឹងនៅសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរព្រោះអាមេរិកក៏អាចដូចជាកំពុងទៅយកសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មមួយនេះមកធ្វើជាដាក់ទៅជាផ្លូវក៏ជាច្រកមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការពង្រីកនៅអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដាលត្រូវបានអញ្ជើញជាផ្លូវការដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ការពិភាក្សានៅសេតវិមានក្នុងទីក្រុង Washington ឡើយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកโจ Biden និងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឬយ៉ាងណាអ្នកវិភាគលោកមាសនីយល់ឃើញថាបើមានលទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគណៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតក្នុងការស្ដារភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នាក៏ដូចជាអាស្រ័យលើការវិវត្តនយោបាយនិងចំហរបស់កម្ពុជាផងដែរនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចော့សុភិបស្នើឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាលំហសង្គមស៊ីវិលផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសគណៈអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាលំហសង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយនៅកម្ពុជានៅប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងនៅឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
គំរូភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការធានាដល់ការគោរព នៅសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធានាឲ្យមាននៅលំហសង្គមស៊ីវិលប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាគំរូមួយដែលកម្ពុជាអាចមានទំនោរនៅក្នុងការធ្វើការបោះស្រាយសម្រាប់ថ្នាក់តំបន់ហើយនឹងថ្នាក់សកលផងដែរចា
៎នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាសេដ្ឋវិមានបានដឹងថាកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនៃការចូលរួមរបស់លោក Biden នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះលោកបានប្រកាសនៅថវិកាចំនួន$102 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងគម្រោងប្រដូចប្រដាមថ្មីដើម្បីពង្រីកការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានលើការស្ដារឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងសន្តិសុខសុខាភិបាលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការពង្រឹងឲ្យបានជ្រាលជ្រៅនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Jen Psaki បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេដ្ឋវិមានថាវាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍កម្ពុជាសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris នៅក្នុងការធ្វើជាដៃគូដ៏រឹងមាំនិងជាទីទុកចិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីប្រាថ្នារួមរបស់យើងសម្រាប់តំបន់នេះនឹងបន្តទ្រទ្រង់ការតាំងចិត្តរួមរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហមានសន្តិសុខមានទំនាក់ទំនងនិងមានភាពធន់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាវិបត្តិផ្សេងផ្សេងកំពុងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សរាប់លាននាក់និងរារាំងដល់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលចាំបាច់នៅតាមតំបន់ដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លែករាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 កំពុងគំរាមកំហែងសុខភាពសកលលោកនិងកំពុងបំផ្លាញដល់សមត្ថភាពដើម្បីកសាងនិងរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវិបត្តិទាំងអស់នេះត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសដែលហៃហួរដោយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនធ្លាប់ជាប្រទេសមានភាពរីកចម្រើនឥឡូវនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានជិត2ខែមកនេះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងកុមារផងត្រូវបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរងរបួសអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ថាមានការវាយប្រហារចំនួន119លើកទៅលើបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមន្ទីរពេទ្យនានាអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងថាសេវាសុខភាពរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសដែលឥឡូវនេះក្លាយជាសមរភូមិប្រយុទ្ធលោក Tedros បានថ្លែងដូច្នេះថា
For the sake of humanity I urge Russia to come back to the table.And to work for peace.
ដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សជាតិខ្ញុំសូមស្នើឲ្យរុស្ស៊ីត្រឡប់ចូលតុចរចានិងធ្វើការងារដើម្បីសន្តិភាពទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវបង្កើតច្រករបៀងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានដូចជាបរិក្ខារពេទ្យម្ហូបអាហារនិងទឹកនិងសម្រាប់ឲ្យជនស៊ីវិលធ្វើដំណើរបានដោយសុវត្ថិភាព
វិបត្តិនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស9លាន6សែននាក់ដែលជាប់នៅក្នុងការវាយលុកក្នុងខេត្តទីក្រេភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីកំពុងរងគ្រោះដោយសារភាពស្រីឃ្លានរ៉ាំរ៉ៃមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្ទើរតែស្ថិតក្នុងគ្រោះទុរភិក្សហើយកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះរដ្ឋាភិបាលអេជូពីបានអំពាវនាវឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នាដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋទោះណាមានការអំពាវនាវដូចនេះក្តីក៏នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros ថាការឡោមព័ទ្ធដែលយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតែបន្តកើតឡើងលោក Tedros បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In effect, the siege by the Ethiopian and Eritrean forces continues. To avert the humanitarian...
ការឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងអេត្យូពីនិងអេរីត្រេនៅតែបន្តកើតឡើងដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកមនុស្សធម៌និងការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់យើងចាំបាច់ត្រូវដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការរំខាន
លោក Tedros បានព្រមានថាតំបន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់ Sahel មានហានិភ័យខ្ពស់និងធ្លាក់ចូលក្នុងគ្រោះទុរភិក្សលោកថាចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតជាច្រើនឆ្នាំចំនួនទឹកភ្លៀងនិងជំងឺ COVID-19 បានបំផ្លាញលទ្ធភាពមិនឲ្យមនុស្សធ្វើស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមសត្វបានលោកថ្លែងទៀតថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រីឃ្លានរួចជាស្រេចទាំងហើយហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិទាំងនេះលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិមនុស្សធម៌ទៅលើសុខភាពមនុស្សនិងសន្តិសុខតំបន់
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅទូទាំងសកលលោកដែលត្រូវបានជាប់គាំងដោយសារជំងឺរាតត្បាតរួចទៅហើយនោះកាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតតើស្ថានភាពនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងដល់ហោប៉ៅរបស់ពួកគេនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនៅកសិដ្ឋាន Rocky Point ក្នុងទីក្រុង Frederick រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Chuck Fry ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះពឹងផ្អែកលើអាកាសធាតុប៉ុន្តែលោកមន្តាយគិតថានឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺរាតត្បាតនិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដូចនេះទេ
សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប៉ះពាល់ដល់កសិដ្ឋានខ្លាំងណាស
់លោក Fry ចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះលោកដាំរុក្ខជាតិសម្រាប់ចិញ្ចឹមគោដែរនៅរដូវដាំដុះឆ្នាំនេះទំនិញឡើងថ្លៃកាប់ពពកលោក Chuck Fry ថ្លែងទៀតថា
ជីឡើងថ្លៃជិត3ដងលើឆ្នាំមុន
ជី900គីឡូក្រាមធ្លាប់មានតម្លៃ330ដុល្លារឆ្នាំនេះឡើងដល់ជាង800ដុល្លារទំនិញចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃពេលជំងឺ COVID បង្អាក់ការផលិតនិងការដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់មករុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសផលិតគ្រឿងផ្សំធ្វើជីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនេះកាន់តែបង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនធ្វើឲ្យមនុស្សទិញទំនិញស្តុកទុកនិងបង្កបញ្ហាផ្សេងទៀតសេតវិទូលោក Chris Tang ថាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅទូទាំងសកលលោកក៏ស្ទះដោយចរាចរណ៍ដែរ
The disruptions is
ពីទៅដូចមានម្នាក់បន្ថែមល្បឿនហើយម្នាក់ទៀតចាប់ប្រាំងអញ្ចឹង
រឿងនេះនាំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍និងពន្យាពេលលោក Aaron Robbie អ្នកគ្រប់គ្រងសាខារោងចក្រ G Helena ថ្លែងថា
ពេលអ្នកទិញទំនិញអត់បានពីអ្នកលក់ម្នាក់វានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតដោយសារការខ្វះទំនិញ
លោក Fry ថាប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃលើសទ្វេដងត្រាក់ទ័រលោកផ្ទុកប្រេងបាន1135លីត្រ
ប្រេងនាំឲ្យមានម្ហូបអាហារលើតុកត្រាក់ទ័រនេះត្រូវការប្រេងម៉ាស៊ូតបើគ្មានប្រេងទេខ្ញុំមិនអាចដាំដុះបានទេ
មុនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកសិកររងផលប៉ះពាល់ដោយការរំខានដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលដោយសារជំងឺ COVID រួចទៅហើយពួកគេពិបាករកទិញថ្នាំពេទ្យសម្រាប់សត្វពីព្រោះថ្នាំភាគច្រើននាំចូលពីចិនកប៉ាល់ដឹកទំនិញពីអាស៊ីបានស្ទះនៅតាមកំពង់ផែអាមេរិកការខ្វះអ្នកបើកបរពន្យាពេលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញហើយថ្មីៗនេះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងនៅចិនបណ្ដាលឲ្យមានការបិទគប់និងបិទរោងចក្របណ្ដោះអាសន្នអ្នកខ្លាំមើលព្យាករថាផលរំខាននៅកំពង់ផែក្នុងក្រុងសៀងហៃនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅទូទាំងសកលលោកលោក Chris Tang គិតថាការពន្យាពេលនៅតែបន្តកើតឡើង
In the China's production is stop
ទំនិញចិនម្ដងមានម្ដងអត់ពេលបិទគប់រោងចក្រមិនផលិតទំនិញអ្វីទាំងអស់ហើយក្រោយមកផលិតវិញដូច្នេះវាប្រៀបដូចនឹងការស្ទះចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវជាតិអញ្ចឹង
ពេលទំនិញចុះថយសេចក្តីត្រូវការកើនឡើងទំនិញឡើងថ្លៃនាំឲ្យមានអតិផរណាលោក Chris Tang ថា
អតិផរណាក្នុងប្រទេសមួយនឹងបង្កឲ្យមានអតិផរណាក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរ
លោក Fry ថាលោកត្រូវដំឡើងថ្លៃការ៉េម
10%
ថ្លៃដើមធ្វើការ៉េមឡើងថ្លៃដូច្នេះយើងត្រូវដំឡើងថ្លៃការ៉េមដែរម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃដោយសារការខ្វះទំនិញ
ដោយកសិករផ្សេងទៀតដែរលោក Fry ថាលោកត្រូវកាត់បន្ថយការផលិតដើម្បីទប់ទល់នឹងការឡើងថ្លៃទំនិញនិងរក្សាកសិដ្ឋានដែលគ្រួសារលោកមានតាំងពីទសវត្សរ៍ទី19មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.